Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je americký vydavatel a novinář Erik Best. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, jaký smysl mají protesty občanů, kdo v manévruje Británii do klidnějších vod, a probereme také rychlý konec jednoho politického angažmá. Přeji podnětný poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Předseda vládní sociální demokracie Jan Hamáček se sešel se zástupci iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Ve čtvrtek vyzval premiéra Andreje Babiše, aby se sešel s lidmi, kteří už několik týdnů protestují za demisi ministryně spravedlnosti proti němu a za nezávislost justice. Andrej Babiš to odmítl s tím, že to nemá cenu. Prezident premiérovi poradil, aby protesty ignoroval. Předseda KSČM Vojtěch Filip, strany, která podporuje menšinový kabinet, si myslí, že demonstrace nemají racionální jádro. A jak to celé vidí Erik Best?
Tak jednoznačně nějaký jádro mají, to znamená, že je tady politický boj. Jedna strana vyšla do ulic, velice úspěšně si myslím, a ta druhá strana je zatím rozhodnutá, že se s tou masou nesetká. A myslím si, že pan Hamáček je trošku uprostřed, protože on je sice ve vládě, ale svým způsobem ustupuje ulicím, a vidím tam potenciální konflikt, protože vlastně tlačí Babiše do toho, aby se setkal s těmi lidmi. Babiš nechce. A je to další takový kruček uvnitř ČSSD k tomu, aby odešla z té vlády. A samozřejmě ministři to v žádném případě nechtějí, chtějí tam zůstat, ale jiná část ČSSD chce položit tu vládu, a když pan Hamáček se setkává s demonstranty, tak trošku jde v tomhle směru.
To znamená, že podle vás je nebo patří Jan Hamáček do toho křídla, které chce odejít?
Ne, tak určitě ne. Já si myslím, že v žádném případě současní ministři nechtějí odcházet.
Ministři za ČSSD,
natož za ANO, ale jsou svým způsobem do toho tlačení, a pokaždý, když je nějaký ústupek, tak jsme blíže k tomu, aby ta část ČSSD, která volá po odstoupení nebo odstoupení z vlády, tak bude o to silnější.
Jak rozumíte odmítavému postoji, alespoň prozatím, premiéra Babiše vůči protestujícím lidem?
Tak si myslím, že na rozdíl od pana Hamáčka, který v neděli podpořil pana Stánka a pak za dva dny volá po jeho rezignaci nebo vyžadoval jeho rezignaci, pan Babiš se rozhodl, jak bude postupovat, a zůstává u toho a víceméně už se rozhodl, že poslechne pana prezidenta, a ten dávno říká, že nemáme ustupovat ulicím, a si myslím, že s tím počítá a že to bude trvat i nadále, že v létě to o něco opadne a pak bude další útok asi v listopadu a pak uvidíme, jestli bude úspěšnější.
Myslíte v listopadu kvůli 30. výročí sametové revoluce?
Určitě.
Premiér v sobotu na konferenci Globsec v Bratislavě v reakci na protesty u nás uvedl, že v České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací, že nejsme Slovensko. Dokáže podle vás část společnosti, a jak velká případně, něco změnit, něčím pohnout? Hovoří se tady o tom pravidlu 3,5% populace.
Já si myslím, že ano, a proto je takový tlak na ČSSD, protože když se díváte na průzkumy, tak i když, a nevím, jestli o tom budeme mluvit něco později, ale když se na to díváte, tak ano, o něco ztrácí, ale v rámci toho bloku, kde je ano, ČSSD, SPD, komunisti, tak je to víceméně stejné jako dříve, to znamená víceméně 51%. Ale jakmile ČSSD se nedostane do vlády, do parlamentu, do parlamentu jsem chtěl říci. No tak to znamená, že je tam o 4, 5, 8 bodů méně a najednou ta opozice má lepší pozici. Tak si myslím, že tady je určitá snaha svým způsobem tlačit ČSSD tak nízké, tak dolů, aby už nemohla podporovat pana předsedu vlády a tím pádem ano, ta opozice může mít nějaký efekt a tam vidím ten největší snahu.
Co se týče těch aktuálních průzkumů, tak určitě jste měl na mysli ten nejnovější volební model agentury Kantar, TNS. Podle něj sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 27,5%, druzí by skončili Piráti se ziskem 17,5% a třetí ODS 12,5% hlasů a do dolní komory by se dostalo 7 politických stran. KDU, ČSL a TOP 09 by nepřekročili 5% hranici, která je zapotřebí pro vstup. Co by bylo teoreticky, Riku, poté, pokud by Andrej Babiš jako premiér rezignoval? Muselo by to znamenat automaticky zánik vládní koalice?
Samozřejmě záleží na tom, jak to udělá, protože včera pan Kalousek byl v televizi a víceméně se chlubil, že jeho strana položila Nečasovu vládu, ano, ale to položili, aniž by byla nějaká náhrada. A myslím si, že v tomhle případě, kdybychom to opakovali, to znamená, že odejde Babiš bez nějaké dohody, no tak bude tady zmatek. Já si ani neumím představit, že by to dovolil prezident. A pak je otázka, jestli by dopředu určili nějakého nového nebo novou předsedkyni vlády. A to si myslím, že to, co ta opozice chce, to znamená, že odejde Babiš a přijde paní Schillerová například. Ale to už zkoušeli předtím a Babiš si myslím na to nepřistoupí a nemyslím si, že Zeman to bude akceptovat. Ale samozřejmě ta je ta snaha, protože tam je ten duch, že pokud tady nebude Babiš, tak všechno bude v pořádku, je to jenom otázka jeho problému v justici a v Bruselu a jakmile tam bude někdo jiný, tak bude to lepší. Ale já si myslím, že ta opozice chce úplně vystrnánit ano, z té politiky, to znamená, že by se s tím neuspokojili a že by přišli pak s tím, proč ten další předseda vlády taky není vyhovující.
Demonstranti ale požadují jen v uvozovkách demisi Andreje Babiše, nikoli vlády.
No samozřejmě, ale ty ulice vůbec neuvažuje o tom, co bude dál. Není možné, aby předseda vlády jen tak odešel, když s tím nesouhlasí prezident.
Lze odhadnout vůbec další vývoj protestů? Nebudeme předbíhat, nevíme, jak dopadne třeba plánované shromáždění na Letné, ale obecně, jak se ta situace, vy už jste možná naznačil, přes léto to utichne, možná vyvrcholí na podzim, to jsou zatím jenom spekulace.
No zatím jsme nemluvili o tom, jaký je vliv zahraničního tisku a tam vidím dost silný vliv. Například v pátek Financial Times napsali, že Babiš škodí české demokracii, tak si myslím, že můžeme očekávat ještě větší tlak ze strany Evropské unie a pak opravdu bude záležet na tom, jak dopadne finální audit a pokud finální audit bude v neprospěch pana předsedy vlády, tak bude tady větší tlak na jeho odchod.
A z jakých důvodů, z čeho vůbec vycházíte?
Jaký
zájem by měly jiné státy?
Tak jsem to nemyslel. Já jsem to myslel tak, že v tom auditu předběžném jsou závažné věci a je otázka, do jaké míry nakonec to zůstane tak, jak je a do jaké míry Evropská komise se rozhodne, že chce vlastně stanovit nějaký test, že vlastně to bude poprvé, když nějaký politik na základě nového pravidla Evropské unie musí odejít a jestli nesmí dostávat dotace, jestli je to závažné porušení pravidla, jestli je to tak závažné, že by měl dostat nějakou pokutu nebo dutku nebo něco takového, a taky jestli je možné uplatnit nová pravidla zpětně. A si myslím, že to je klíčový moment a to bude zkouška, jestli Evropská unie souhlasí s tím auditem, kde je vlastně napsáno, že pan předseda vlády porušuje pravidla, která ještě ani nebyla v platnosti, ale zpětně do únoru 2017, tak si myslím, že opravdu bude závažná situace a bude tlak ze všech stran, aby odešel z politiky.
Není přirozené, že Evropská unie, která vyplácí členskému státu dotace, že kontroluje pak tu distribuci?
To určitě, a já si myslím, že je docela logický, že předseda vlády, který má vliv na dotace, nesmí dostávat takové dotace. Si myslím, že to je logické, ale otázka je jiná. Otázka je, jestli stačí, aby porušil to pravidlo a už musí odejít, anebo stačí, aby prostě vrátil ty peníze, a taky jestli pravidlo EU znamená taky, že je porušován český zákon.
To ukáže až ta finální zpráva, ten finální audit Evropské komise.
Myslím si, že ano.
Odpoví na tyto otázky. K čemu by mohla přispět nebo prospět ta protibruselská retorika pana premiéra? On audit, tu předběžnou zprávu komisařů, označil za útok na Českou republiku, auditory za nekompetentní. Brusel se ohradil a říká, že auditoři, právníci jsou profesionální a pracují objektivně.
Tak dneska v tisku to trošku zmírnil a říkal, že nechtěl vlastně napadat Evropskou komisi jako takovou. Já si myslím, že chce se soustředit na to, že dva z těch auditorů údajně byli Češi a že chce vyvolat nějakou polemiku, nějakou kritiku o tom, jestli je přípustné, aby Češi kontrolovali Čechy, a samozřejmě chce nějaký ústup ze strany Evropské komise. A nemyslím si, že chce vyvolávat spor s tou komisí, ale samozřejmě tak to může vypadat, a tak to může znít, a mezinárodní média to převzaly a tak to prezentují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Komunisté budou český kabinet i nadále podporovat. Znělo to na sobotní programové konferenci KSČM. Jak se jim daří, Eriku Beste, prosazovat 7 základních programových bodů?
No, to je těžká otázka, protože opravdu záleží na tom, jak se rozhodnou, které priority jsou opravdu prioritní, protože v rámci těch 7 je asi dalších 50, 60, 70. A když se díváme třeba na zvyšování mest, tak tam si myslím, že můžou říct, že ano, ta vláda dělá to, co potřebujeme. Když mluví o tom, že chtějí ale se dívat na privatizace, tak si myslím, že tam je potenciální problém. A když ta priorita bude, že musíme zrušit ekonomické sankce vůči Rusku, no tak si myslím, že to bude opravdový problém, protože to se nestane. Tak opravdu záleží na tom. Si myslím, že KSČM musí se rozhodnout, jestli chce i nadále podporovat tu vládu, a pak najít důvody, proč u toho zůstat a ne hledat vlastně záminky pro to, aby odešli z toho.
A neví to KSČM?
Já si myslím, že to vědí. Já si myslím, že hodlají podporovat i nadále tu vládu, a je to rozumné. Myslím si, že je možné, že dnešní změna v Českých dráhách s tím může něco mít společného. Takže pokud zájmy a priority KSČM budou nějak sledňovány, tak si myslím, že zůstanou toho, a pan Babiš určitě bude mít důvod jim vyhovět.
Někdejší volební lídr hnutí ANO v Praze Petr Stuhlík, kandidát na primátora, který, jak znělo v jeho kampani, chtěl nakopnout Prahu, po necelém 3/4 roce ve funkci opozičního pražského zastupitele oznámil, že v politice končí a vrací se zpět do biznisu. Cituji jeho slova, je to lepší řešení, než abych se jen tak plácal v opozici, kde moc věcí neprosadíte. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že to je další varování pro ty politické strany, které si myslí, že může přijít někdo zvenku a zachránit tu stranu. Už se to stalo jednou z TOP 09 a když víceméně to tež udělal Zdeněk Tůma, chtěl být primátorem a pak, když se to nestalo, tak úplně odešel z politiky. V případě pana Stuchlíka si myslím, že je zklamán. Samozřejmě, že není primátorem, má fungující biznes, a navíc nebyl příliš přijat v rámci ANO, takže z tohoto hlediska si myslím, že je rozumné. Ale myslím si, že pro politiku jako takovou dobře to příliš není. Když se člověk rozhodne, že chce jít do politiky, tak by měl akceptovat, že možná bude muset prostě zůstat v opozici a nebude primátorem.
Co znamená být tedy v opozici?
No, konkrétně teď to znamená možná položit tu vládu na radnici v Praze, ale že odchází, asi to spíš znamená, že...
Promiňte, Eriku, jak říká pan Stuchlík, že by se tam tak nějak lidově řečeno jenom plácal, že nic moc neprosadí. Tak, jaká
tak
je...
samozřejmě to znamená, že není radní, to znamená, že není součást takové městské vlády, jistě, že není v radě, to znamená, že nemá možnost přímo ovlivňovat, může jenom hlasovat jako zastupitelství. Já chápu, že to příliš lákavé není, ale když člověk půjde do politiky, tak asi by měl s tím počítat, jinak to bude ostudné pro všechny.
Jaká je vůbec personální politika, nejenom hnutí ANO, ale vůbec českých stran?
Tak občas potřebuje takového člověka, protože občas potřebuje nějaký impuls, ale já si pamatuju, že kdo to byl, paní Petr Busková si stěžovala před léty, že příliš to funguje na základě toho, že ti nahoře chtějí rozhodnout, kdo bude mít tu možnost postupovat v politice, místo toho, aby někdo začal dolů a pak postupně zvyšoval svoje pozici ve straně. Takže je to opravdu otázka moci a u toho, kdo to má, no tak nechce od toho odejít a odcházet. A pan Stuchlík si myslel, že může být primátorem a nakonec je to úplně někdo jiný, s kterým nikdo nepočítal.
Co nakonec rozhodne o té velké vládní koalici u menšinovém kabinetu hnutí ANO a sociální demokracie s podporou KSČ?
No, na takové úrovni, na vládní úrovni, si myslím, že je to otázka možná existence té strany ČSSD, protože si myslím, že pan Hamáček, zvlášť když vyhráli u soudu v pátek, mají pocit, že ta strana může stále existovat. A když odejdou z vlády, tak se snižují jejich šance na existenci. Zatímco když tam zůstanou, tak taky to není úplně růžové, protože spolupracovat s panem Babišem není jednoduché. Ale to znamená, že budou mít pozici u moci, že mají náměstky, mají různé pozice a můžou pak použít tu situaci, té situaci k tomu, aby lépe kandidovali, aby to lépe dopadlo v dalších volbách. A když úplně odejdou, tak si myslím, že spíš ta strana přestane existovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Theresa Mayová skončila jako šéfka konzervativní strany. Britskou premiérkou zůstane už jen pár týdnů. Co si podle vás slibovat od hlavního kandidáta na příštího premiéra Borise Johnsona? On dohodnutou platbu ve výši 39 miliard liber jako finanční vyrovnání s Evropskou unií by pozdržel, pokud Brusel nedá Londýnu lepší podmínky pro odchod z bloku. Koho je těch 39 miliard? No tak, britských,
já
evropských.
Já vůbec nejsem expert na Velkou Británii a dneska jsem s tím sem nepřišel. Ale myslím si, že pokud to bude Boris Johnson, tak aspoň budou něco lepší vztahy se Spojenými státy a nedávně ta návštěva Trumpa asi na to poukazuje. To znamená, že prezident Spojených států počítá s tím, že Johnson bude novým předsedou vlády a pak spíš bude propagovat nějaký deal, nějaký obchodní jednání s Velkou Británií.
Už naznačil nějaké velké obchodní partnerství Donald Trump. Jak se vůbec tyto dva státy, národy vnímají, Veriku? Spojené království a Spojené státy americké. Jaké je to spojenectví? Mimochodem Donald Trump během své návštěvy Londýna označil premiérku Mayovou za skvělou ženu a lepší vyjednávačku, než je on sám.
Tak já si myslím, že Donald Trump musí být vděčný, protože jel do Londýna, dokázal voličům doma, že je salon fake, že je to člověk, který je přijat mezinárodně, takže z tohoto hlediska určitě ta cesta splnila jeho cíl. Ale vidím taky potenciální problém se společností Huawei, tam mají podstatně odlišný názor a to vidím jako potenciální problém, protože pro Donalda Trumpa Huawei představuje vojenské riziko, nejenom takzvané bezpečnostní, ale i vojenské a nemyslím si, že to bude tak jednoduché a tam Velká Británie není úplně v souladu s tím, co chce Trump.
CIA tvrdí, že Huawei financuje čínská tajná služba a armáda. Firma to označila za neopodstatněné obvinění, napsal o tom britský Times už v dubnu.
No tak já musím předpokládat, že tak to je. Já taky můžu vycházet ze zprávy, kterou vydal v dubnu, myslím, takzvaná Rada pro vojenskou inovaci, kde ta rada Trumpa a tam předseda taky Google a tam konstatovali, že vlastně největší problém, co se týče Huawei a 5G je, že v Americe používají jiné frekvence pro 5G a ty frekvence, které používají v Evropě, jsou ty samé, které používají armádní síly v Americe, vojenské síly v Americe, tak vidím obrovský problém, protože neumím si představit, že by americká armáda přijela do Evropy zachránit Evropu a nebude moci, protože zablokovány jsou všechny frekvence, které používají pro svoje velice, velice sofistikované vojenské techniky.
To tvrdí poradní orgán Donalda Trumpa?
Ano, je to zajímavé, že vydali zprávu v dubnu a určitě v Číně by taková zpráva byla tajná, ale v Americe je to otevřená, každý si ji může stáhnout z internetu a tam je jasně napsáno, že frekvence, které jsou určeny v Evropě pro 5G, jsou určeny v Americe pro armádu.
Co dalšího ještě ukázala ta návštěva, byť krátká, Donalda Trumpa v Evropě, ačkoliv spíše se tedy ještě pak účastnil výročí vylodění západních spojenců v Normandii, kde s několika evropskými státníky děkoval válečným veteránům. Třeba s francouzským prezidentem se ujišťovali, že ohledně Iránu mají shodné zájmy, mají i shodnou cestu k ním.
Trošku to tak začíná vypadat.
A co se změnilo?
Já si myslím, že se nic nezměnilo. To je politika Donalda Trumpa, když sledujete americké zprávy. Zrovna dneska jsem to slyšel ve včerejších zprávách, že Trump vytváří nějaký problém a pak ten problém vyřeší. A to je ten případ taky s Íránem. Neříkám, že tak nakonec dopadne, ale víceméně odmítl smlouvu, kterou akceptovala Evropa a zbytek světa. Jeho poradce John Bolton prohlásil víceméně, že chce napadnout Írán. Pak přijde Trump do Evropy a říká, no nakonec se můžeme dohodnout a možná nakonec bude nějaká dohoda. A já si myslím, že ta jeho taktika od začátku funguje to velice dobře a on má jeden cíl, chce být znovu zvolen a pokud taková taktika bude fungovat pokaždé, tak si myslím, že nakonec i bude znovu zvolen.
Předvolní kampaň se už rozjíždí ve Spojených státech.
No to určitě. Demokraté se ještě snaží se vybrat nějakého kandidáta. Mají 23, jestli se nemýlím, zatímco Trump už kandiduje.
Americký vydavatel a novinář Eric West a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.